jebkuram pieaugušajam ir grūti atcerēties, kāda mēs bijām kā bērni un kā mēs skatījāmies tad uz pasauli. Bet ja mēs mirkli spētu iedomāties.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijā raidījuma producents Armīta Kolāte, mani sauc Mārids Notiņa. Speciālisti uzsver, ka būtiski palielinājies no paškaitējuma cietušo bērnu skaits, kāpēc bērnu un jaunieši nodara sev pāri, un kā pamanot šādu tendenci rīkoties apkārtējiem, gan vecākiem, gan arī izglītības iestāžu darbiniekiem, par to tūlīt sarunā ar psihiatri, bērnu slimnīcas psihiskās veselības centra vadītāju Karīnu Beinerti. Labdien! Atālināts labdien klīniskai psiholoģijai Romijai Krēziņai. Labdien.
Labdien!
Un arī dzēna sveicu šeit Rīgas Lutera draudzes valdes priekšniec arī sērošanas atbalsta personu Inesi Stankeviču.
Paldies!
Vispirms tomēr atgādinājums mūsu klausītājiem, kas ir paškaitējums? Kā īsti bērns vai pusaudzis pats sev nodara pāri? Karīna.
Tā ir tendence, kas varbūt nebija tik labi zināma dažus desmitus gadus atpakaļ, bet pēdējos 10-20 gados mums Latvijā ir ienākusi tāda, var teikt, kulturāla tendence arī, ka jaunieši to dara arvien biežāk. Un tas, ko viņi dara, principā, regulējot savas emocijas, var tīši nodarīt savu pāri, un tie veidi daudz un dažādi. Var skrāpēt, var knaibīt sev, var arī graizīt savu ādu, piemēram, var pluinīt kādas citas ķermeņa daļas, un ir arī cilvēki, kas, piemēram, iededzina savu ādu. Tur izdoma ir diezgan bagāta, bet galvenais mērķis ir nodarīt savu sāpes parasti, un tām sāpēm parasti ir mērķis kaut kāds.
Kāds ir šis mērķis?
Tas, ko mēs dzirdam no jauniešiem, visbiežākais viņi saka, ka viņi tādā veidā nomierinās, piemēram, pie ļoti intensīvām ciešanām, iekšējām intensīvām emocijām, pārdzīvojumiem, dusmām. Tas veids, kā viņi var ātri un efektīvi nomierināties, sev nodarot pāri. Bet daži bērni arī mums saka, ka viņiem tas ir vienīgais veids, kā viņi kaut ko var sajust. Tātad viņiem grūtības ir just emocijas, gan pozitīvas, gan negatīvas, un tad, kad viņi sev iegriež, tad viņi sajūt kaut ko, viņi saka.
Bet medicīniski tas tā arī apstiprināts, ka tiešām, nu, šādi, piemēram, nodarot sev pāri, teorētiski bērns jūtas labāk.
Tas jau ļoti subjektīvi ir. Tas, kas no medicīnas puses, ko mēs zinām, ir tāda hipotēze, piemēram, kad cilvēks nodara savu pāri, patiesībā pat vienalga tīši vai netīši, bet ievainojumam rodoties, tad ķermenī izdalās tādi iekšējie pretsāpju līdzekļi. Mūsu ķermenis strādā, lai mēs justos bišķiņi labāk, lai mums tik ļoti nesāpētu. Un tas, kas ir zināms, kad tā pati sistēma arī mēdz arī emocionāli palīdzēt. Ja? Tur pierādījuma bāze varbūt nav tik plaša, bet un tie krāta, bet tā hipotēze klīniski šķiet ļoti saprotama.
Romei, kā jūs papildinātu no savas klīniskās psiholoģijas pieredzes?
Droši vien varbūt mazāk no kliniskā psihologa pieredzes, vairāk no dialektiski behaviorālās terapijas skatu punkta, kas ir viena no tām terapijas metodēm, kas tieši strādā ar paškaitējumu, tad šajā gadījumā mēs uz paškaitējumu skatāmies kā uz uzvedību, un kā jebkurai uzvedībai tai ir kaut kāds mērķis un tai ir kaut kāda funkcija, līdzīgi kā arī Karīna pirms tam teica. Un uzvedības funkcijas mums var būt dažādas. Tās var būt, piemēram, no kaut kā izvairīties, tās var būt izvairīties no emocijām, izvairīties no kaut kāda apkārtējās vidas spiediena. Tas var būt kaut ko iegūt, tātad iegūt kaut kādas pieredzes, dažkārt iegūt draugus, iegūt iespējams uzmanību, un tas var būt arī vienkārši caur šo te sensoro stimulāciju, tātad, tā kā just kaut ko. Tātad skatoties no uzvedības mēs redzam dažādu šī te paškaitējumu, tādus mērķus, un saprotot un izprotot tos mērķus, mēs varam arī strādāt ar to, lai palīdzētu un lai aizvietotu tās šīs te esošos mērķus ar kaut kādiem citiem paņēmieniem, ar citiem veidiem, ar citām prasmēm un kaut kādiem vidas apstākļiem, lai piepildītu uzvedības funkciju bez šī te paša paškaitējuma uzvedības.
Nu jā, jūs teicāt just kaut ko, jaunietis pusaudzis to dara, lai justu kaut ko, bet to varētu arī darīt, piemēram, sociālo tīklu ietekmē. Nu varētu būt arī tāda situācija. Vai, es šito izdarīju, es esmu varonis un tagad mani abrīnos, cik drosmīgs, piemēram, es esmu.
Nu jā, nu kā jau es teicu, uzvedībā ir dažādi mērķi un tad arī šis te socializēšanās mērķis, tā kā piederības mērķis, tas var būt viens no tiem, nu, viens no iemesliem, kāpēc pusaudzis varētu veikt paškaitējumu. Taču tipiski, ja mēs skatāmies, kāpēc, kas šo uzvedību uztur un saglabā ilgtermiņā, tad drīzāk šis sociālais aspekts nespēlēs vairāk tik lielu lomu. Un, ja mēs skatāmies arī no tāda pētnieciskā viedokļa, tad šie te, nu, jaunieši, kas to veic tieši socializēšanās nolūkos, diezgan ātri to arī pārtrauc darīt. Savukārt tie, kuri tādā veidā atrisina kaut kādu savus iekšējās grūtības, internalizētās vai eksternalizētās psihiskās veselības problēmas, taču uzvedību uztur un tā arvien tuvāk un tuvāk novad pie kaut kādiem arī diezgan letāliem iznākumiem.
Par to noteikti parunāsim, bet Karīna pirms brīža teica, nu, šī tendence ir vērojama pēdējos 10, 20, 30 gadus. Kāpēc? Kāpēc agrāk šādi jaunieši nereaģēja vai pusauģi, bet šobrīd tas tiešām ir izplatīts, speciālists saka, aizvien vairāk un vairāk tas ir vērojams?
Nu, pirmkārt, arī salīdzinoši nesen šogad veicām arī tādu apskatu par to, kā ir Latvijas pusaudžiem, bērniem un pusaudžiem ar paškaitējumu un vai mēs novērojam šo te, nu, tādu būtisku izplatības pieaugumu. Un tad, nu, viena no tām lietām, kas mums ir, nu, jāsaprot, ir, ka tad, kad mēs skatāmies uz kaut kādu psihisko traucējumu izplatību jau epidemioloģiju populācijā, tad mums ir jāsaprot tas, no kurienes mums nāk dati, kā šie dati ir ievākti un no kurienes un kādas ir tās, nezinu, valsts politikas, kas šos te datus pieprasa. Un viena lieta, ko mēs redzam, ir, ka pirmkārt paplašinoties, skatoties ilgtermiņā, ko līdz paplašinās gan pakalpojuma pieejamība, gan paplašinās iespējas, paplašinās valsts nāk klajā ar jauniem, piemēram, psihiskās veselības plāniem un iespējams arī apmaksas sistēmām, tad mēs redzam būtisku, piemēram, paškaitējumu pieaugumu. Taču tas nevienmēr atspoguļos to, ka, piemēram, nu, populācijā vai starp piedzīvotājiem šis te nav bijis pirms tam vai ne. Tas ir bijis, bet mums šobrīd ir daudz vienkāršāk vērsties pēc palīdzības. Un pirmās paškaitējuma, skatoties citu valstu pieredzi, varbūt mums Latvijā nav šādu te datu un atkal tas ir tāpēc, ka mēs šādus te datus iespējams tā sistemātiski varbūt nevācām vai mums nebija kur viņus uzkrāt. Taču, nu, es domāju, ka mums nav varbūt tā līdz galam pamata teikt, ka mums populācijā šī problēma nav bijusi. Es domāju, ka viņa ir bijusi, vienkārši šobrīd mēs mēs zinām par šiem iedzīvotājiem daudz vairāk informācijas, mēs vācam par viņiem datus un mēs viņiem varam sniegt palīdzību, tātad mēs arvien vairāk un vairāk redzam šos tie gadījumus.
Nu jā, tāpēc arī šī tendence, ka it kā aizvien vairāk un vairāk šādu jauniešu, šādu pusauģu, tā varētu teikt. Inese, satraucoša tendence, jūsuprāt?
Jā, nu jāsaka tā, ka mēs kā draudze drīzāk jau piedzīvojam to, kas ir šī te paškaitējuma varbūt jau galējais nodarījums tieši pašnāvībā, miruši bērni, miruši jaunieši, kuri ir izvēlējušies šādu ceļu, jo mēs pēc tam jau saskaramies tieši ar vecākiem, kas nāk un meklē palīdzību. Tātad pirmkārt, nu, viens, ka tā ir atvadīšanās no šī bērna vai jaunieša, un otrs jau pēc tam arī darbs ar vecākiem, palīdzēt viņiem iziet šo sērošanas procesu, mm-hmm. palīdzēt, kā lai saka, pirmkārt, nu, to pirmo, to šoka stāvokli kaut kā vispār iziet tam cauri, un pēc tam arī mēs draudzē esam sākuši piedāvāt jau tādas atbalsta grupas sērojošiem vecākiem.
Par to mēs noteikti runāsim, bet vispār vērojot vai klausoties, jo ne visi šie paškaitējumi, droši vien speciālisti tulīt apstiprinās, noved līdz šādam izmākumam, līdz šim traģiskākajam iznākumam, par ko jūs runājat, bet vispār, kā jūs prāt, tā tendence, ka jaunieši sev nodara pāri, graiza rokas, dedzina un tam līdzīgi, tas ir satraucoši.
Tas noteikti ir satraucoši, un es noteikti piekrītu arī abām runātājām, tas noteikti ir satraucoši, un tas, ko mēs arī dzirdam, gan pēc tam no vecākiem, gan arī dažkārt no pašiem jauniešiem, ka, protams, te jāpiekrīt, ka droši vien šāda veida nodarījumi ir bijuši vienmēr, vairāk vai mazāk, bet, protams, ir jāņem vērā arī tas laiks, kurā mēs dzīvojam, tie visi apkārt satraucošie notikumi, kas ir, un arī jaunieši paši arī atzīst, jā, ka dažkārt viņiem ir bail no tā, kas notiek arī ārpusaulē, ka viņi nespēj, viņi nesaprot, kā viņi varētu šo ietekmēt, ja, piemēram, arī pie mums Latvijā sāktos karš, vai arī tas, kad notiek karadarbība arī citās valstīs, tepat arī blakus esošajā Ukrainā, arī citas globālās lietas, ja tas ļoti uztrauc arī jauniešu, un šīs ir tādas lietas, kur tie jaunieši saka, mēs jūtamies ļoti bezspēcīgi, mēs īsti nezinām, ko darīt, un tas ir viens no arī iemesliem, ko mēs esam sadzirdējuši, ka dažkārt tas noved pie tādām ļoti traģiskām sekām.
Mm-hmm. Nu jā, šis laiks, kurā dzīvojam, tas arī var būt kā tāds veicinošs faktors šādai uzvedībai.
Nu, viens no faktoriem pilnīgi noteikti ir sociālo mediju ietekme mūsu jauniešiem. Ja? Tas, ko mēs tāds piemērs, pat neskatoties uz sociālajiem medijiem, ir tas, ko mēs redzam, ka jaunieši ienākot stacionārā, piemēram, kas no kuram citam ir depresija, citam trauksme, citam kāda cita grūtība, kāpēc viņiem ir nepieciešama stacionārā palīdzība. Bet tas, ko mēs redzam, ka pēc stacionāra aizejot mājās, viņi ir apguvuši no citiem jauniešiem, viņi ir redzējuši citus jauniešus, kas ir sevi iegriezuši, un viņi tagad, piemēram, ja viņiem bija cita problēma, tad tagad viņiem ir arī paškaitiem problēma, jo viņi pat nebija iedomājušies, varbūt, ka viņi varētu sev darīt pāri, lai justos labāk, bet viņi ieraudzīja, ka kāds cits tā dara, viņi pamēģināja. Un viņiem vai nu iepatikās vai neiepatikās, bet, protams, es redzu, ka daļai iepatikās, ja, un tad viņi turpina to darīt. Un tad mēs varam arī redzēt, protams, ka no sociālajiem mēdījiem, piemēram, tur, kur, ja kāds dalās ar savu pieredzi un kaut kādā veidā to vēl, varbūt vēl idealizē šādu, ko mēs uzskatām par neveselīgu emociju regulācijas veidu, tad jaunietim, kuram ir sava daļa grūtības, jau varbūt iekšējās, iekšējie pārdzīvojumi, tad viņiem varētu būt kārdinājums pamēģināt.
Bet tātad nereti šī tendence paškaitēt sev kombinējas ar, kā jūs teicāt, ar citām šādas mentālās veselības problēmām. Tur varētu būt depresija vai trauksme vai vēl kaut kādas citas problēmas.
No jauniešiem, ar kuriem mēs strādājam, man ir bijuši tiešām daži tikai, kur nav bijis apakšā nekas cits, tā kā vai depresija vai trauksme vai kādas grūtības ģimenē. Man daži ir bijuši tādi, kas paškaitējās tikai tāpēc, ka viņi vienreiz to sāka, un viņi nevar pārtraukt. Tā ir tā kā uzvedība, līdzīgi kā nagu graušana, viņiem ir iegājusies kā uzvedība, ko viņi nevar tā kā pārtraukt. Bet absolūtam vairākumam, es teiktu, ka 99,9% ir tomēr kaut kādas vai no ģimenē grūtības, vai ir viegla vidēja depresija, vai kādas citas, teiksim, traumatiskas pieredzes pagātnē, kas viņus nomāc, vai esošas kaut kāda traumatiska pieredze, ka viņi vēl tagad iet cauri, tur apcelšanas skolā. Mēs gandrīz vienmēr kaut ko atrodam.
Es gribu atgādināt mūsu klausītājiem, varat rakstīt arī vaicāt speciālistēm, varbūt zinat kādi jaunieti ar šādu problēmu, varbūt esat ģimenē, ko tādu novērojas, kā īsti rīkoties, droši varat mums rakstīt gan uz Latvijas radio mājaslapu, gan arī izmantot WhatsApp saziņu, atgādināšu tālruni 25660440, bet tajā ieskanējās tātad paškaitējums, un jau situācija, ka, piemēram, pusaudz vai jaunietis atņem sev dzīvību. Vai varētu teikt, ka šis paškaitējums ir kā tāds pirmais signāls? Un pēc tam, ja nekas netiek darīts, var novest arī līdz pašnāvībai? Vai...
Medicīniski mēs uz paškaitējumu un pašnāvību skatāmies kopā, bet atsevišķi. tas izklausās dīvaini, bet tā, ka mēs izvērtējam, mēs pilnīgi noteikti izvērtējam paškaitējumu kā uzvedību atsevišķi no pašnāvības domām un pašnāvības mēģinājumiem. Jo tas ir savā starpā saistīts tādā ziņā, ka jaunieši, kuri paškaitējās, viņiem ir daudz lielāka iespēja arī, ka viņiem būs pašnāvības domas un arī varbūt pašnāvības mēģinājumi un varbūt arī, un arī risks, ka viņi varētu īstenībā atņemt savu dzīvību. Ja? Bet ir jaunieši, kuriem pašnāvības domas, kas nekad nepaškaitēs, piemēram. Ja? Un tas nav vienmēr viens un tas pats. Mēs vairāk uz paškaitēm skatāmies kā uz uzvedību, kā sevis pašregulējošu uzvedību, kā emociju regulējošu uzvedību. Un pašnāvības domas ir jau kaut kas tāds, kas liecina par bezcerību un bezpalīdzību. Kas nav pie paškaitēm, nevienmēr ir bezcerību un bezpalīdzības sajūta. Ja?
Jā, bet kādā ziņā, Romeja, tad vajadzētu noteikti pievērst uzmanību, vai ne? Šādam jaunietim, nu ja kaut kas tāds ir pamanīts.
Jā, viens no tiem skaidrojumiem, ko mums arī, kas manuprāt ļoti labi izskaidro šo te saistību starp paškaitējumu un pašnāvību, ir tas, ka gan paškaitējums, gan pašnāvība savā ziņā sevī ietver baiļu pārvarēšanu. Tātad mums visiem ir dabiskas instinktīvas bailes sev izdarīt pāri, sev iegriezt, sev, nezinu, iesist un tā tālāk. Mums ir arī bailes izdarīt pašnāvību un pilnīgi visos gadījumos cilvēki, kas veic pašnāvību, tas tā patiesībā ir ļoti tāda milzīga baiļu pārvarēšana tajā brīdī, kurā es to izdaru. Un katru reizi, kad cilvēks sev paškaitē, viņš pietuvojās un pārkāpj šim te baiļu slieksnim. Un tajā brīdī, kad viņš nonāk pie šī te galējā lēmuma, viņš jau ir sevi ietrenējis savā ziņā pārkāpt šīm te bailēm. Viņam ir iepriekšēja pieredze tikt galā ar šīm milzīgajām bailēm, kuras, nu, savā ziņā mums ir dabiski iedotas, lai mēs sev nedarītu pāri. Tāpēc, protams, paškaitējumam ir jāpievērš uzmanību un es teiktu, ka arī viena lieta, pirms tam jūs runājāt par šīm psihiskajām saslimšanām, un tas, ko mēs arī šajā pētījumā redzējām, ir, ka patiesībā tiem pusaudžiem, kuriem ir kāda psihisko traucējuma diagnoze, ir mazāka iespēja nokļūt stacionārā un ir mazāka iespēja gan atkārtotām konsultācijām, nu, tā kā gan atkārtotām ambulatorām konsultācijām, gan arī atkārtotām stacionēšanām. Kas nozīmē to, ka patiesībā tad, kad mēs ieraugam šo te, nu, iespējams kādu traucējumu un sākam strādāt ar šo te traucējumu, Mēs varam palīdzēt arī ar paškaitojošu uzvedību. Tātad paškaitējums pilnīgi noteikti ir pirmais signāls, pēc kura, nu, ar kuru ir jāvēršas pēc palīdzības, ar kuru ir jāvēršas pēc atbalsta.
Jā, mums te arī klausītāji, protams, jautā praktiskus padomus, ko tad darīt situācijā, kad pusaudzes stāsts atklājas par paškaitējumu, kā rīkoties, lai viņam palīdzētu, bet varbūt vispirms par izglītības darbiniekiem, droši vien arī skolā. Nereti to taču pamana, vai ne, sporta stundās vai ko. Kas ir tas pirmais, ko darīt, piemēram, skolotājam vai klases biedram šādā situācijā? Jo jūs teicāt, nu to nedrīkst nepamanīt, tam ir jāpievērš uzmanība. Skolas psihologs? Pirmais? Pie kā vērsties?
Nu, droši vien tas, nu, tāds kopējais padoms ir, pirmkārt ir nepārvērš to par tādu milzīgu notikumu, tagad tu esi atbrīvots no stundām, tev vairāk nekas nav jādara, tu tagad ej mājās, nedēļ sēd mājās un viss un miers un tā tālāk un var nepildīt mājas darbus un tā. Jā, tātad mēs esam pamanījuši un mēs varam vienkārši uzsākt sarunu, tā kā, hei, es pamanīju, ka tu esi sev iegriezis rokā vai kā savādāk, tā kā, kas ir noticis? Kādēļ tu esi to darījis, kā es tev varu palīdzēt, vai tavu vecāku par to ir informēti, tu šobrīd saņem kādu palīdzību, tā kā varbūt mēs varam vienkārši iziet pastaigāties un parunāties par šo. Es domāju, ka pirmkārt ir jāsaprot tas, ka tas pusaudzis ir jānovirza pēc profesionālas palīdzības, taču otrkārt mums arī nevajadzētu, nevajadzētu arī pārspīlēti, tu tā kā parādīt to, ka mums rūp, lai viņam viss būtu labi, taču neiedot arī to, ka jā, ka rekur, nu, ka ja tu esi iegriezis savu rokā, ka tagad tu vari vairāk neko nedarīt un tu esi atbrīvots no stundām atlikušo mēnesi, vai ne? Tātad nepārspīlēta rīcība, bet ne arī nekāda rīcība. Vienkārši cilvēcīga būšana blakus cilvēkam, kuram iespējams kaut kas sāp un kurš to, nu, šādā veidā cenšas pateikt apkārtējiem.
Jā, emocionāli sāp, par ko tiešām cenšas pateikt, varētu teikt pat kliedz, vai ne, šādā situācijā. Bet tomēr par to skolas vidu runājot, nezinu, vai vienmēr jaunieši būs tā uzreiz gatavi sadarboties. Nu. Jo var jau būt, ka arī to slēpi, piemēram, ka nemaz negrib to rādīt uz āru.
Es tieši gribēju teikt, ka ir dažādi jaunieši, daži jaunieši un lielākā daļa patiesībā slēpj, jo viņi paškaitējās tādās vietās, kur viņiem šķiet, ka nepamanīs ap krūšu līnijām, tā kā krūšturu līniju sievietēm, puišiem un meitenēm ir ap apakšbikšu līnijām, ja tur augšstilps, vēdera apakšdaļa varbūt arī, ja, un rokas augšdaļas, tur, kur drēbes nosadz. Droši vien piebilstot, ka ja ir izdevies pamanīt, ka ir paškaitējums, es piekrītu Romijai par to, ka cilvēcīga saruna ir pats galvenais, kas sākumā ir vajadzīgs, un vairāk klusējot un pajautājot un klusējot un mēģinot sadzirdēt, nevis runājot pa virsu, mēģinot nu, tā kā runāt bērnu vietā, tur jāmēģina saklausīt un jāmēģina izveidot tas saskars punkts, kurā bērns atklājās un pasaka, kas pa lietu. Un parasti jau lielākā daļa bērnu tomēr grib, viņi grib, lai viņiem palīdz, viņi grib, lai viņus sadzird un lai kāds par viņiem parūpējas un sadzird viņu sāpes.
Ines, jā, jūs gribat piebilst.
Jā, man liekas, ka pie šī te svarīgi ir arī tas, ka patiešām atstāt to nevis neieraudzīt, bet ieraudzīt tātad šo lietu un arī nepārmest. Noteikti nesākt ar to, nu kāpēc tu tā dari un apskaties citu ar tā dari, pie kā tas novedīs un tamlīdzīgi, bet tiešām tā kā arī kolēģis teica, ieraudzīt, mēģināt uzsākt šo sarunu un runāt kā faktiski kā ar līdzīgu, ja, lai tas bērns vai tas jaunietis saprot, ka ar viņu, ka viņu novērtē, ka viņš ir arī līdzīgs, ka nav tā, ka viņš ir tagad sliktāks kaut kādā mērā, tādēļ, ka viņš kaut ko tādu ir izdarījis un tādēļ, ka tas ir, nu, ka tas ir uz viņa ķermeņa pamanāms vai kaut kas tāds, uzsākt šo sarunu un noteikti arī nepārmest, bet tiešām saprast, kas ir tas iemesls, kādēļ viņš to dara.
Atgādināšu, kas tad pie mums šodien ciemos, tātad psihiatra, bērnu slimnīcas psihiskās veselības centra vadītāja Karīna Beinerte, klīniskā psiholoģa Romija Krēzeņa un Rīgas Lutera draudzes valdes priekšnieca arī sērošanas atbalsta persona Inese Stankeviča. Mēs tātad šodien runājām par pārškaitējumu, kāpēc bērni to sev nodara, pie kā tas var novest un kā palīdzēt.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Bet tas, ko jūs teicāt, kā vajadzētu ar šiem jauniešiem un visbiežāk pusaudžiem laikam, tā tomēr ir, ka visbiežāk šo dara pusaudži, vai ne? Kā vajadzētu vecākiem par to runāt? Jo varbūt vecākiem ir vēl emocionāli sāpīgāk redzēt, ka mans bērns kaut ko tādu sev nodara nekā, nu, piemēram, skolotājam vai kādam citam tuviniekam.
No manas klīniskās pieredzes es esmu sapratusi vienu lietu, ka vecāki mēdz būt tik ļoti dažādi. Vienam vecākam es teikšu, jums vajadzētu iesaistīties vairāk, parunāties vairāk, citam atkal es teikšu, jums vajadzētu atkāpties un atslābināties un neuztraukties tik vairāk. Ir ļoti dažādas situācijas, attiecības dinamikas, kādās bērni nokļūši, pusaudži nokļūši, arī pieaugušie, protams, ja, tas draudzības, ģimenes attiecības, viņas var būt ļoti dažādas, varbūt pa daudz, varbūt pa maz.
Tā kā nav nemaz tāda universāla padoma, kā, piemēram, vecākiem. Ko teikt, ko neteikt, vai kā rīkoties, kā nerīkoties, jo nerad tādos gadījumos, nu, piemēram, ja jaunietis to dara ar žileti, piemēram, tad visas žiletes tiek noslēptas, vai kaut kā tam līdzīgi šis jautājums tiek risināts. Kas darbojas, kas nedarbojas, Romija?
Jā, pilnīgi noteikti. Man liekas, ka ieskanējās. Un tas universālais padoms ir nepieļaut piekļuvi nekādiem sev kaitējošajiem rīkiem un ierīcēm. Šīs ļoti salīdzinoši bieži ir dzirdēti stāsti, kur tāpat tās vis kaut kādas, nezinu, tur, piemēram, bērns ir atnācis pēc gadījumu, kur tiek lietots pārmērīgi daudz medikamenti, tātad pēc tīšas saindēšanās ar medikamentiem, vai ne, viņš ir atnācis, un tie medikamenti, viņi vēl joprojām stāv tajā pašajā zāļu skapītī, vēl joprojām ir pieejami mājās un tā tālāk, vai tās pašas žiletes, ja vecāks zina, ka bērns mēdz sev graizīt ar žiletēm, tad šīs žiletes, visi skuvekļi, visas sasas lietas un tā tālāk būtu jānovāc, jāaizvāc projām no mājas un jāpadara nepieejams. Ja mēs skatāmies uz kaut kādiem citiem padomiem, tad ļoti līdzīgi, kā mēs pirms tam arī runājām, tātad censties saprast, kas ir tā vajadzība, ko bērns šādā veidā mēģina nokomunicēt, kas iespējams ir palaists garām, kas ir palikts, nezinu, nepateikts vai neieraudzīts. Taču vēl viena lieta, man liekas, ir tīpaši, ja mēs domājam par paškaitējumu vai par pašnāvības domām vai kā savādāk, kā jau Karīna teica, ir grūti iedot kopējo padomu, jo tās ir salīdzinoši bīstams uzvedības, salīdzinoši bīstams arī domas, un šeit ir nepieciešams tā kā individuāls izvērtējums un individuāla izpratne par konkrēto situāciju un konkrēto kontekstu, lai varētu iedot kaut kādu jēgpilnu padomu, jo katram bērnam šie te aspekti būs savādāki, katrs vecāks būs savādāks, katrs vajadzības būs savādākas, un tāpēc universālais padoms ir vērsties pēc palīdzības.
Jā, Karīna.
Es gribēju vienkārši ātri piebilst, kad es diezgan bieži dzirdu pēc paškaitējuma epizodēm, ka mēs izstāstam šo padomu, ka būtu vēl, mēs būtu vēl, bet ir jānovāc visi medikamenti no brīvas pieejas vai asumi to vecāku izmisumu. Tā kā, bet kā tas ir iespējams, tas taču nav iespējams. Tas, kas ir svarīgi, ir, lai tad, kad uznāk impulss un vēlme paškaitēties, lai man nav ļoti vieglas veids, kā es to varu izdarīt. Jā? Skaidrs, ka bērni ir ļoti radoši, viņiem, ja viņiem būs ļoti, ļoti spēcīga vēlme, viņi atradīs veidu kā. Bet mūsu uzdevums nav pasargāt pilnīgi, ja mēs to varētu būt labi, ja pasargāt no pilnīgi visiem kaitējumiem vai no visiem veidiem, kā padarīt savu pāri, bet tas realistiskais, ko vecāki var izdarīt, viņi var sagatavot to vidi, kurā jaunietis mēdz paškaitēties, lai tur nav ļoti vieglas veids, kā dabūt to asumu, lai, piemēram, žileta uz vannas stūru, piemēram. Mm-hmm.
Jā, nu tas, ko mums raksta klausītāja Adrija raksta, paziņ ģimenē vecāki bija šokēti, ka patiesībā bērns ar paškaitēm bija nodarbojies ilgāku laiku. It kā ļoti iesaistīta vecāka, bet te spēja sastapās ar situāciju, kad bērns dara ko tādu. Vēlāk jau stacionārs un nopietna ārstēšana un cita dzīve arī vecākiem. Nu, tā arī var būt.
Jā, nu tāds klasisks stāsts. Mēs ļoti bieži redzam jauniešus, kuri to darījuši ilgu laiku un vecāki to zina divus gadus vēlāk, piemēram. Tāpēc es minēju par tām, ka jaunieši mēdz slēpt tomēr. Ir jaunieši, kuri neslēp, kuriem tas ir daļa no, varbūt, no viņu personības un no tā, tas, kā viņi savu identitāti veido, ka viņiem, piemēram, ka tā rētas, paškaitiem rētas ir tā kā daļa no viņu būtības. Bet tādu nav daudz, bet lielākoties tomēr jaunieši slēpj.
Jā, es tikai piebildīšu, ka dažreiz varbūt sabiedrībā ir tāds maldīgs uzskats, ka šādas lietas notiek ģimenēs, kas it kā ir tādas nelabvēlīgas. Tas noteikti tā nav, un arī bērni vai jaunieši, kas izdara pašnāvību, izrādās beigalā, ka tās ir pat ļoti it kā sociāli labas ģimenes. Bērni ir ieguvuši labu izglītību, jaunieši ir studējuši, ieguvuši arī ļoti labas izglītības, tā kā tas noteikti nav saistāms ar to, bet runājot arī par to līdzekļu slēpšanu, jā, es noteikti piekrītu tas, ka nevajadzētu tam varbūt būt ļoti atklātās vietās tāpat laikā. Protams, ja gribēs, tad vienmēr kaut ko atradīs, bet vēl es domāju, ka ir arī tāda iespēja ko savukārt es arī savās mācībās esmu, kas no sākuma varbūt liekas tā nedaudz radikāli, bet ir, tas, protams, ir jautājums attiecības ziņā, vai to spēj izdarīt vecāki, varbūt tas ir speciālists, varbūt vecākiem nav tādas attiecības ar šo jaunieti, bet arī dažkārt varbūt ir vērts pajautāt, nu, kas tad ir tas nākamais solis, ko tu esi gatavs darīt, un kas ir, nu, kā lai saka, ne tikai saprast, kāpēc viņš dara patreiz to, bet varbūt, tā kā, varbūt pat nedaudz izaicinoši, kas pirmajā brīdī liekas, jo vecākiem vienmēr tā vēlme tikai pasargāt, palikt nīkstos pilveni, bet dažkārt šādās situācijās, un arī īpaši, ar, ja pat ir runas arī par pašnāvību, dažkārt pat tiešām tāds pilnīgi tāds, taisnas jautājums, nu kā tad tu to taisies tagad darīt, ja? Varbūt pilnīgi var to cilvēku izsist no sliedēm un varbūt tieši dažādu veidu pat praktiski jautājumu un arī, kas tik pieminēts arī šīs bailes no daudz kā var tieši varbūt pat daudz ko apturēt. Protams, tas nenozīmē, nu, ka tas ir izārstēts, ja? Tur ir tāpat nepieciešami procesi un palīdzība un tamlīdzīgi, bet dažkārt šādi varbūt jautājumi var kaut kā apturēt kaut ko uz doto brīdi un palīdzēt virzīties tālāk, bet tas atkal ir tas jautājums, vai to var darīt mājās, kādas ir šīs attiecības mājās, vai tas būs speciālists, kas to varēs palīdzēt.
Nu jā, atklāta saruna, jā, tā atklāta, varētu sar, teikt,
jā,
vai ne?
Jā, tas ir svarīgi.
Jā, Krista mums raksta, meita jau 8 gadus sabojā savu sejas ādu. Viņa to nedara neredzamās vietās, atsakās no palīdzības, no terapijas un tam līdzīgi.
Jā, nu, traki. Jā, ja ir grūtības sadarboties ar speciālistiem, tad mums ļoti grūti ir palīdzēt. Tad, jā, vecākam ir ļoti grūti, droši vien, kā palīdzēt, un tāda izmisuma sajūta varētu būt mammai.
Bet šādos gadījumos varētu būt arī kāda piespiedus, nu, tā kā ārstēšana vai konsultācijas ar speciālistiem?
Nu, mums tiesības ierobežot brīvību jaunietim, nu, bērnam ir tikai tad, ja tur ir nopietni riski saistīti, ja, ja tur ir, teiksim, nopietnas apdraudējums veselībai, dzīvībai, ļoti smagā saslimšana, ja, smaga depresija vai smaga, nu, ja, ja, ja tā ir virspusējs paškaitējums un, un ja, ja ir pamatots aizdomas, kad tur nav nekas tāds nopietnas apakšā, kā piemēram nopietna depresija, tad mums būs grūti mēs nedrīkstam piespiedu kārtā ārstēt.
Jā, nu, bet Romī, tu jau atkal nespeciālistam grūti izvērtēt, kā mēs te runājām, ka tās situācijas var būt dažādas, ka reizēm paškaitē sev, lai vienkārši, nezinu, tiktu galā ar kādām emocijām, bet reizēm tiešām tas ir kā tāds ceļš uz to galējo lēmumu. Speciālists jau tikai to var izvērtēt un saprast.
Nu, protams, ka speciālists to var izvērtēt un saprast, un vienlaicīgi, nu, ja mēs skatāmies uz to piespiedu ārstēšanu, nu, tad speciālists piespiedu ārstēšanas gadījumā to nemaz nevar izvērtēt un saprast. Nu, tā kā piespiedu ārstēšanas galvenais ierobežojums ir tas, ka pacients, jebšu klients manā gadījumā slēpj informāciju, nesadarbojas, nevēlas risināt šo jautājumu, iespējams melo un izliekas un varbūt pat to nedara kādu laiku tikai, lai tiktu ārā. Tā kā es īsti neredzu, nu, piespiedu ārstēšanai nekādu tādu būtisku ieguvumu, jo beigu beigās pēc tā piespiedu ārstēšana nevar ilgt visu mūžu, jo un tad, kad tas cilvēks iziet ārā, viņš to pašu turpina darīt. Tā kā, nu, ārstēšanas mērķis jau ir palīdzēt tam cilvēkam, un ja, ja tā ārstēšana viņam nepalīdz, tad, tad, nu, nav īsti tādas liels, varbūt, liels iegums no tās.
Nē.
Tad es drīzāk es teikšu, jā, ka šādos gadījumos drīzāk tad varētu, nu tā, tas, nu, tas veids, kā uz to varētu skatīties, ir, ir drīzāk mēģināt vest tā kā pie dažādiem speciālistiem, nu tā kā pie dažādiem, nezinu, piemēram, pie dažādiem terapeitiem vai dažādiem psihologiem vai dažādiem psihiatriem un tā tālāk un, un meklēt tos, ar kur tiešām varbūt tam bērnam tā sadarbība izdodās. Nu tā kā nevis aizved pie psihologa un nesadarbojās, bet aizved pie viena, ar to nesadarbojās, meklēju nākamo, ar kur varbūt sadarbosies.
Nu jā, jo mums arī klausītājs raksta, ka šiem bērniem noteikti vai pusaudžiem būtu jābūt uzskaitē pie psihiatra, jaunieši un bērni jūtas ļoti vientuļi, un šādā veidā sev tiek pievērsta uzmanība, to veicina datoru, telefonu, bērni vairs neprot komunicēt un sarunāties.
Man ir ļoti liels problēmas ar terminu uzskaitē pie psihiatra, lūdzu, lūdzu, neviens to nelietoja, tas ir vecs termins, man neviens nav uzskaitējumi, pie mums cilvēki nāk pie mums, lai saņemtu palīdzību. Un tas tas ir tas, ko mēs darām, mēs ārstējam. Šeit es laikam gribēju piebilst, jā, ka dažkārt mēs strādājam, uzsākam darbu ar vecākiem. Ja bērni, ja bērns negrib nākt ar mums satikt, tad mēs varam sākt caur vecāku. Ja cevišķie jaunākas pusaudzes ir, tad tas ir pat vieglāk. Tā, ka tas pilnīgi noteikti ir variants, ka mēs sākam ar vecāku un tad vai attālināt kaut kā mēģinam tikt līdz jaunietim un tad var kādreiz tikt arī pie paša jaunieša beigās klāt.
Nu jā, bet droši vien, ka vecāku uzvedība un tas, kā viņi risina problēmas, tas arī šajā gadījumā ir svarīgi, vai ne? Ja piemēram ģimenē tā kā noliedz emocijas un neprot ar tām, nu, tādām netik labajām tikt galā, tas arī noteikti ietekmē.
Es arī domāju, ka faktiski te vecākiem noteikti primāri būtu arī jāpaskatās pašiem uz sevi, uz savu uzvedības modeli, arī pat faktiski uz to, kā viņi ir auguši. Kas ir tas viņu, kas ir tas, ko viņi ienes jau šajā ģimenē, kādas ir viņu attiecības. Jo es domāju, ka nevarētu būt tā, ka tie vecāki ved to bērnu vai jaunieti pie dažādiem speciālistiem un apmēram, nu tad tie, ka tā kā savā ziņā ar viņu galā. Nē, es tā domāju, ka tā ir visa ģimenes lieta, ar ko viņiem ir jāstrādā, pat ne jātiek galā vai jāliek kādās uzskaitēs, ja? Jo tas arī tā kā tāds, nu tā kā nosodījums, ja? Tagad mēs tev ilksim uzskaitē, tagad mēs tev tā kā kaut kur ierobežosim vai kaut ko tādu. Nē, es domāju, ka tā ir visa ģimenes lieta, ar ko ir jāstrādā, un arī tiem vecākiem ir, es domāju, jāsaprot un jāmēģina saprast, kur ir tas, kur viņi kaut ko ir kādā brīdī palaiduši garām. Tā nav tikai šī jaunieša lieta.
Mm-hmm. Jā, Karina.
Man vēl gribējās piebilst to, ka varbūt nedaudz par to, ko iepriekš arī jautāja par ārstēšanu stacionārā vai piespiedu ārstēšanu. Patiesībā, ja skatās uz datiem, tad paškaitējuma gadījumā stacionāra ārstēšana nav efektīvākā. It sevišķi ir pieejami alternatīvi ārstēšanas modeļi, pieņemsim intensīvāka ambulatora ārstēšana, ģimenes terapija pieejama, nu kā mēs jau minējām ar Romī par individuālu pieeju, ja, kas nu kuram ir vajadzīgs, bet ja tas ir pieejams ambulatori, tad stacionāra ārstēšana ir mazāk efektīva nekā tā ārstēšana, kas ir pieejama ambulatori. Mūsu problēma Latvijā ir tas, ka mums daudz kas nav pieejams ambulatori, mums vajadzētu. Tad jo vairāk specifiska ārstēšana pieejama tieši priekš šīs problēmas, jo mēs labāk varam patiesībā palīdzēt arī ārpus slimnīcas.
Jā, varbūt, Romī, jūs varētu to papildināt, jo jau tikko taps arī tāds ziņojums Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcē Bērnu psihiskās veselības metodiskajam centram, un tajā redzams, kādu stacionāru un ambulatoru aprūpi ir saņēmuši paškaitējumu veikušie 10 līdz 25 gadus veci iedzīvotāji, un tur tas laikposms ir diezgan plaši no 2018. Līdz 2024. Gadam. Tātad saņem šo palīdzību, ir pieejama, ko rāda šie dati?
Jā, nu, dati savā ziņā pasaka arī to, ko Karina tikko pateica, ka lielākā daļa no visiem sniegtajiem pakalpojumiem tieši tā arī notiek terciārajā aprūpē. Tas notiek, nu, nozīmē tā kā lielākajās slimnīcās un iespējams būt tādos augsti specializētās iestādēs. Un viena lieta, ko mēs redzam, ir, kas, piemēram, samazina iespējamību, ka pusaudzis nonāks stacionārā, tātad tiks stacionāts pēc paškaitējuma vai iespējams tīši paškaitējuma vai pašnāvības mēģinājuma, ir tieši garāks dienu skaits aprūpē un vairāk speciālistu aprūpē, ambulatorijā aprūpē. Tas nozīmē multidisciplināras komandas, ilgāks laiks, kas tiek pavadīts, nu piemēram, kaut kādos dienas stacionāri ietvaros vai kā savādāk. Un savukārt tad, kad jau šis te klients ir nonācis šajā te stacionārā, tad viena no lietām, kas palielinās iespēju atkal un atkal nonākt stacionārā, būs tieši kā reiz šīs te atkārtotās īsās stacionēšanas epizodes, un kas nozīmē to, ka jo vairāk viņš tiek stacionēts, jo vairāk viņš arī tiks stacionēts. Un piemēram, mēs skatāmies uz vecuma sadalījumu, kas bija vēl viena tāda ļoti interesants novērojums, ka jaunākajā vecumā mēs drīzāk redzēsim ambulatorijos pakalpojumos 15-16 gadus vecus pusaudžus ar paškaitējumu. Savukārt stacionārajā aprūpē šis te vidējais vecums ievērojami pieaug. Tas nozīmē, ka kaut kādā brīdī, tīpaši tur, kur beidzās bezmaksas pakalpojumi, ievērojami pieaug tas, ka jaunieši, kuri iespējams pirms tam ir bijuši vienkārši saņēmuši, nu, var, iespējams, noiekuši vienkārši kaut kādu paškaitēm, pēc tam jau šo te paškaitēm veic tādā ārkārtīgi smagā līmenī, kurā viņus ir nepieciešams stacionēt.
Mm-hmm. Jā, nu te varbūt tāda Rodrigo piebilda, bet viņš jautā, bet kāda medicīnā vispār ir izārstēšanas metodas un vai tādas šādas izpausmes vispār ir pilnībā izārstējamas, novēršamas? Jo jūs teicāt, Romī, jo biežāk nokļūst, jo ir tā kā jau var prognozēt, ka tas atkārtosies. Tad medicīna ir bezspēcīga?
Nē, pilnīgi noteikti nav, jo atkal vēl viena lieta, kas mums ir jāsaprot, ir tas, ka mums jau nu, tā valsts apmaksātas, nu, piemēram, pierādījumus balstīt pakalpojumi, konkrētas terapijas metodas, kas strādā ar šo te paškaitējumu vai pašnāvības domām, ir ārkārtīgi ierobežotas, dažkārt ļoti mazos apjomos un tikai bērnu, jaunāku bērnu centros. Nu, kas nozīmē to, ka mēs sniedzam palīdzību, taču šī te palīdzība, kas tiek sniegta, nu, arī skatoties, piemēram, no tā, kāda veida manipulācijas tiek ievadītas šajā te aprūpē. Mēs redzam, ka netiek sniegts tas, ko mēs varētu uzskatīt par pirmā līmeņa nu, terapijām, pirmā līmeņa pakalpojumiem un nu, ko līdz mēs uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, mēs varētu sākt runāt par ārstēšanu, jo skaidrs, ka to ir iespējams savā ziņā nu, izārstēt. Nu, tas ir tieši tik vienkārši, vai kad pēdējo reizi tu paškaitējies un vai tu šobrīd paškaitējies un ja nē, tad nu, paškaitējuma uzvedība nenotiek.
Jā, un te vēl kāds teica piebilst, bet kā tad palīdzēt, ja rindas pie bērnu psihiatriem, psihologiem ir abnormālas?
Tā ir zināma problēma, jā, ka pakalpojuma pieejamība uz bērnu psihiatrijas pakalpojumu ir ļoti švaka Latvijā. Rindas ir garas arī uz pusaudžu resursu centru, tāpat tās gaidīšanas rinda ir un uz citiem pakalpojumiem, ko es zinu. Tas, ko es varu teikt, kad mēs aktīvi strādājam pie risinājumiem, kas būs tādi ilgtermiņa risinājumi, lai uzlabotu pieejamību, bet tas prasīs vairāk gadus nekā mēnešus, lai uzlabotu šo pieejamību.
Jā, un tev piebildes no klausītājiem par paškaitējumu, ka Tīnas saka, tas ir slavenības ietekmē, šis paškaitējums, piemēram, kāda māma raksta vai arī gaidas mums raksta bērnu destruktīvu uzvedību izraisa skolas vide, klases sabiedrības attieksme pret šo bērnu jāmaina vide. Jā, tā kā arī tāda ir klausītāja viedokļa. Jā, lūdzu, Romī.
Jā. Es par šo te, un tas nav tikai viedoklis, un tas ir patiesībā jau diezgan sen novērots fenomens, ka pēc slavenību, piemēram, nāvis, pēc slavenību pašnāvībām, tā kā pieauga arī pašnāvības gadījumu skaits populācijā. Un patiesībā tas, ko mēs iesakam, nu vai kas ir arī tad starptautiskās rekomendācijas to, kādā veidā notiek sabiedrības izglītošanas kampaņas par paškaitējumu un pašnāvību, ir nu, par pašnāvību nē, bet konkrēti par paškaitējumu, ir īstenībā par to, nu, tā ļoti aktīvi nerunāt un neizglītot. Nu, tīpaši bērns. Tā. Mēs nevaram iet skolās, un tā kā tagad šodien mums būs stunda, un kurā mēs parunāsim par paškaitējumu un dažādiem veidiem, kā mēs veicam paškaitējumu un ar kādām psihiskām problēmām. Nu, tas nebūs īsti pareizais veids, kādā veidā adresēt šo jautājumu.
Bet par tām pašnāvībām, tad kā tomēr atšķirt šos gadījumus, ka tiešām jaunietis pusaudzis ir gatavs spert šo nu, neatgriezenisko soli?
Parasti jaunietim izmainās uzvedība dēļ kaut kādas citas psihiskas vai emocionālas grūtības vai depresijas vai izteiktas trauksmes vai ir kādas citas grūtības vecāki parasti pamana, bet ir reize, kad mēs par to nezinām. Nu, tad liela, mūsu iespēja par to uzzināt, tā ka jaunietis pats pasaka kādam savai uzticības personai vai skolā vai mājās un tad jaunietis tiek mudināts vai vecāki vēršās pēc palīdzības. Mēs nevaram uzzināt savādāk. Un tad, kad mēs uzzinām, ka jaunietim ir tādas domas, tad mēs ļoti nopietni pie tam pieejam, mēs izvērtējam diezgan detalizētu risku. Skatāmies, cik detalizēts, tā kā pirms tam jau tika minās, cik detalizēts ir tās domas, vai viņi ir domājuši par to, ko un kā un kur. Un tad mēs skatāmies, ko jaunietis mums saka.
Jā.
Jā, bet es atkal gribētu šeit arī papildus pateikt, savukārt mūsu tā pieredze savā ziņā rāda to, ka, protams, kādreiz varbūt kāds pasaka un, par savām domām par pašnāvību, vai tas ir tādā daļai fantāzijas vēl pagaidām līmenī, vai tas ir kaut kas tāds nopietnāks, bet ļoti bieži ir arī šie te cilvēki un arī jaunieši, kas izlem tomēr veikt šo soli, ka tas tomēr ir jau savā ziņā kādu laiku plānots, tas ir ļoti rūpīgi plānots, no ārpuses to varbūt pat nevar īsti nolasīt, tāpēc arī ļoti bieži tuvinieki, ģimenes locekļi ir arī lielā šokā, jo, protams, tas ir kaut kas, kas ir noticis pēkšņi un visbiežāk neatgriezeniski, un tas cilvēks var īstenībā dzīvot normāli savu dzīvi un arī pat plānot kaut kādas lietas uz priekšu, gan darba ziņā, gan ģimenes dzīvē, kaut kādas ceļojums, un it kā no malas pat var likties, ka visi kā Bet šeit savukārt arī atgriežoties pie tā, nu ko tad vispār varētu arī darīt, manuprāt, ir ļoti tāds labs temats, kā lai sakas kopumā, no kā mūsu sabiedrība lielā mērā izvairās par to, kas tad vispār ir arī tādas sēras mūsu dzīvē, jo mums tas vārds, tas termiņš tā vienmēr liekas, nu, ka tas ir kaut kas ļoti slikts, ka tas ir tikai pēc kaut kāda, un tas, protams, saistās ar zaudējumiem, bet nu, tas nav savā ziņā kaut kas ļoti slikts, jo tāpat kā mēs dzīves laikā, mēs priecājamies, mēs iemīlamies, mēs nezinu, kaut vai pārceļamies uz citu dzīvesvietu, mēs daram daudzas lietas, un arī, kas ir saistīts ar dažādām emocijām, un arī šī ir viena no emocijām, ko faktiski mēs ļoti labi, būtu labi to integrēt mūsu dzīvē, un arī pateikt, jā, ka dažkārt ir kaut kādi procesi, kas saistās ar šo sērošanu, un tas ir ļoti normāli, ka tas var būt mūsu dzīvē, jo es domāju, ka arī daži, vai pat daudz no šiem jauniešiem vai vispār cilvēkiem, viņi ļoti apslāpē šīs savas emocijas, un tad nonāk pie kaut kāda cita šī jau daudz kardinālāka risinājuma, bet iespējams, ka šie cilvēki ietu tādu, nu, tādu, ja tā var teikt, dabiskāku šo sērošanas ceļu, un ja viņi vispār saprast, ka tas ir kaut kas normāli, ka tas drīkst manā dzīvē būt, un ka vienkārši ir procesi, kam es drīkstu iet cauri, kas tā notiek, un kas ved pie kaut kāda atkal cita ceļa, ja? Un es domāju, ka tas arī ir kaut kas saistībā ar to, kas ir ilgu laiku noliekts.
Bet jūs tā kā vairāk runājat par tuviniekiem, kad šis ir noticis vai...
Nu, faktiski es pat domāju, ka tas varētu būt dažādās vidēs, piemēram arī kaut vai skolās vai bērndārzos, nu cik daudz pievērš uzmanību skolā, ja teiksim kādam nomirst vecmāmiņā vai nezinu, kaut vai suns vai kāds, nu faktiski ģimenes loceklis, ja, tam īsti nepievērš uzmanību, tam tā kā iet pāri, ja, bet cik daudz nozīmīgāk būt, ja šim kaut kā varētu arī pievērst uzmanību un arī saprast, jā, ka tas jaunietis, viņš var pārdzīvot kādu laiku par to, sākot no tā, ka varbūt viņam nomirs ir kāmīts, sunīts, vecmāmiņa, vai īstenībā varbūt kāds no vecākiem, vai varbūt kāds labs draugs, ja? Jo tas arī ir jautājums, nu, arī jaunietim vai bērnam var nomirt viņa līdzgaitnieks, ja, bērns vai jaunietis. Un kā mēs arī attiecamies pret šīm lietām, kā mēs ļaujam sērot, kā mēs ļaujam iet cauri šiem procesiem, ja, vai mēs tikai gribam to bērnu pasargāt un neiesaistīt viņu tajā, ja, kur pretī mūsu tas uzskats arī draudzē ir, ka, un ne tikai, kā lai saka, draudzē, bet nu, tieši no tādas sērošanas atbalsta personu viedokļi, ka ir jāiesaist šajos procesos, ir jāļauj tiem jauniešiem vai bērniem tajā būt, jo pretējā gadījumā viņi jūtas pilnīgi izstumti no tā ārā. Viņiem pat liekas, nu kāpēc, ja es iepriekš biju tāds normāls ģimenes loceklis, tad tagad, ja kaut kas notiek ģimenē, mani tā kā cenšās it kā pasargājot zem vārdu pasargāt, bet faktiski mani cenšās izstumt no tā ārā, un tad tas arī tas rada ļoti liels jautājums.
Jā, nu tā jau būtu cits saruna tiešām par šiem tuviniekiem, kā to visu pieņemt, kā to izdzīvot, kā to saprast par visiem cilvēkiem, kur ir līdzās, bet nu ir kaut kādas domas, kaut kādu algoritmu, kā nepieļautu vispār, nu, ka tāds jauns cilvēks tomēr pats pieliek punktu savai dzīvei.
Viena no tādām metodēm vai pamata principiem, pie kā mēs strādājam, ir drošības plāna izstrāde, kur viens no galvenajiem elementiem ir par to, kā tu pasniegsi roku pēc palīdzības. Un tas varbūt tā var, tas ļoti atšķirās no cilvēku uz cilvēku, ir ļoti, ļoti svarīgi, lai bērns vai pusaudzis, kuram ir tādas domas par pašnāvību, lai viņi saprot par to, ka tajā brīdī, kad domas uznāk intensīvi, tad tevi emocijas valda par tavu prātu un par tavu uzvedību. Tu nespēji racionāli domāt tajā brīdī. Ir ļoti svarīgi, lai tu kādam par to pasaki. Un tad ir visādi veidi, ka psihologi parasti strādā ar individuāli ar pusaudžiem, lai attīstītu šos palīdzības prasīšanas veidus, kas varbūt kādreiz uzrakstīt īziņu, kaut kāda īpaša zīme, kā es pasaku, vai citreiz vienkārši aizēju pie mammas un pasaku, vai saviem draugiem droši vien pusaudžu gadījumā nav pats labākais variants, kam teikt, bet kādam citam pieaugušam, kurš var ar racionālo prātu pieslēgties un saorganizēt nepieciešamo palīdzību un pēc iespējas ātrāk.
Bet par šo gan varētu, piemēram, izglītības iestādēs vairāk runāt, vai ne, Romī? Mācīt jauniešiem tas, ko tikko Karīna teica.
Jā, lūgt palīdzību tajā brīdī, kurā ir grūti, pilnīgi noteikti. Man gan liekas, ka nu, šeit man šķiet, ka ir ļoti, mēs dzīvojam tādā laikmatā, kurā ir ārkārtīgi daudz informācijas un ļoti daudz dažādu ekspertu padomu no dažādām pusēm. Un liekas, nu, ka ja mēs, tā kā, ja mēs izdarīsim visu pareizi, ja mēs pateiksim pareizās lietas, pareizajā laika brīdī un pareizi visu nokontrolēsim, nu, tad ar mūsu ģimenē šādas lietas nenotiks. Un taču vienmēr ir jāatcerās, nu, ka tur ir arī šis te nekontrolējumības aspekts un savā ziņā visumā haoss ir ierakstīts. Mēs nevarēsim vienmēr nokontrolēt pilnīgi visu un būt blakus visās lietās. Tā kā skaidrs, ka ir, man liekas, tas galvenā ideja ir pie tā bērna, pie tā līdzcilvēka, nu nākt ar tādu cilvēcību un pazemību ikvienā momentā, bet īpaši tajos momentos, kurās mēs redzam, ka tur ir kaut kāda sāpe apakšā un ka tur ir kaut kāda vēlme saņemt palīdzību un lūgt palīdzību. Nu, tā, ja mēs domājam par izglītības iestādēm atkal vai ne, mēs varam izglītot par bērns par to, kā lūgt palīdzību, taču beigu beigās, ja viņš cieš no tā, ka klases biedri par viņu katru dienu ņirgājās, ja viņš cieš no tā, ka viņam telefonā pēc tam par viņu ņirgājās vēl interneta vidē, kad ir nenormāli augstas prasības no skolotājiem, nav nekāda iespēja saņemt nekādu veidu mentālas veselības palīdzības skolā, tad vai ne, mēs varam ārkārtīgi mācīt, no vienas puses mēs viņam varam mācīt, kad ir jālūdz palīdzību, bet no otras puses mēs radam vidi, kurā šo te palīdzību ir ļoti, ļoti grūti lūgt, vai ne, tā kā vides pārmaiņas, gan sabiedrības vides pārmaiņas, gan izglītības vides pārmaiņas būtu tās, kas visvairāk mums spētu palīdzēt pašnāvību profilaksē, bet protams, mēs, jā, arī lūgt palīdzību arī ir daļa no tā.
Paldies! Šai sarunai mēs liekam punktu un paldies par to, es saku psihiatrei, Bērnslimnīcas psihiskās veselības centra vadītājai Karīnai Beinertei, klīniskai psiholoģijai Romijai Krēziņai un Rīgas Lutera draudzes valdes priekšniecei Inesei Stankēvičai. Iespējams, mums jāturpina šī saruna varbūt arī aspektā, kā tad tiem pārējiem, ko darīt situācijās, ja kaut kas tik traģisks ir noticis. Paldies jums, studijas viešņām, saka mūsu raidījuma producente, Sarmīta Kolāte, arī Ines Štrāla un Toms Šits pie skaņu pults, un es Mairidze Noteņa pie mikrofona un aicinu uz tikšanos jūs rīt. Rīt runāsim par to, ka šobrīd Rīgā uzsākts pilotu projekts Elpo Rīga, un tā gaitā vairāk Rīgas centra skolu audzēkiņi piedalīsies pētījumā, kur ietvaros skatīsies gaisa kvalitāti, kāda tā pilsētā, kāda skolās, un vai šie jautājumi pašiem skolēniem šķiet svarīgi, un kā to visu uzlabot par to, tātad rīt, un paldies, ka bijāt kopā ar ģimenes studiju šodien. Visu labu!